gmail.com.
Vos días, somos Ari, Dana, Manu, e Diego e Chloe. E imos vos falar sobre os ecosistemas e os seus componentes. E Diego, que é un ecosistema?
Un ecosistema é un conxunto formado por tres componentes: o medio físico, os seres vivos que habitan nel e as relacións que se establecen entre todos eles. E Ari, podes contarnos o medio físico?
O medio físico está formado por todos os componentes non vivos que hai no ecosistema, como as rochas, a auga e o aire. Pero tamén o medio físico está formado por os medios acuáticos e terrestres. E Chloe, podes contarnos os medios acuáticos?
Os medios acuáticos están influídos por factores como o sal, a profundidade e o movemento da auga. E Dana, ti podes contarnos os medios terrestres?
Os medios terrestres están influídos por factores como o clima, o relevo e o tipo de solo. E Manu, agora podes explicarnos os seres vivos?
Todos os seres vivos pertencen a unha especie e todos os seres vivos da mesma especie que viven nun ecosistema forman unha poboación. E todas as poboacións que se encontran nun ecosistema forman unha comunidade. E Dana, podes falarnos das relacións entre o medio físico e os seres vivos?
A maioría dos seres vivos só pode vivir nun medio terrestre ou nun acuático. E Ari, é verdade que nos medios terrestres a vexetación depende do clima?
Si, Dana, nos medios terrestres a vexetación si depende do clima, porque cada especie de planta necesita máis ou menos humidade e temperatura para vivir. E Diego, é verdade que o relevo influe na fauna do ecosistema?
Sí, Ari, o relevo sí que influe na fauna do ecosistema. Como, por exemplo, a cabra montesa que vive na montaña, mentres que as cebras son animais de chaira. E Chloe, é verdade que os seres vivos tamén modifican o medio físico?
Sí, Diego, os seres vivos tamén modifican o medio físico. Como, por exemplo, as raíces das plantas introdúcense nas fandas das rochas e rompeas.
Adiós, chicos. Hasta la próxima.